20 časova.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. 12. februar 2022. ljeta gospodnjeg, naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas molitveno slavi spomen sveta tri jerarha, svetog Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatousta. Sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, predvodio bogoslužbenu veličanstvenu proslavu praznika sveta tri jerarha u hramu Svetog Save na Vračaru. Mitropolit Joanikije na sveta tri jerarha služio u Cetinskom manastiru. U večerašnjoj emisiji danas aktuelno i dijelovi besjeda iz Podgoričkog sabornog hrama crkve Svetog Đorđa pod Goricom i crkve Svetog Jovana Krstitelja u Straševini. Donosimo i istorijsku priču, s obzirom da je na današnji dan, 12. februara 1974. godine, uhapšen ruski pisac Aleksandar Solženicin, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Sutra nas očekuje promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio 11. februara tekuće godine u oči praznika sveta tri jerarha svenoćno bdenje u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru. U nastavku molitvenog sabranja u ponoć, njegova svetost je načastovao svetom arhijerejskom liturgijom uz sasluženje prosvećene gospode episkopa Remezijanskog Stefana, Topličkog Giroteja i Hvostanskog Justina. U nastavku večerašnje emisije danas aktualno čućemo i dio iz besjede njegove svetosti patrijarha Porfirija.
Praznik ove trojice svetitelja ustanovljene onda kada su se hrišćani između sebe delili i svađali, ističući jedni da je najveći bogoslov i učitelj crkve Vasilije Veliki, drugi da je Grigorije Bogoslova, treći da je Sveti Jovan Zlatousti. I onda se anđeo javio jednom episkopu u Pontu i je rekao da su oni svi jednako pred Bogom veliki. I od tada, od 11. veka pa na ovamo, ustanovljen je praznik ove svete trojice, sveta tri učitelja crkve. A nama, pored naravno njihovih dela, učenja i svega onoga što su učinili za crkvu u svom vremenu, ali i za nas danas, jeste poruka da je najveći onaj koji svoj dar, kakav god da je, ma koliki je, dovede do maksimuma. Svako ima različite darove, ali svako ima šansu da bude i najveći u duhu svetome, u zajednici sa Hristom. Onda kada se trudimo, ne poredeći sebe sa drugima i naročito ne želeći da imamo darove i plodove darova drugih ljudi, to jest bližnjih, nego gledajući u sebe pred licem Božijim, stojeći, prepoznajemo u sebi svoj dar i hoćemo njega da usavršimo, kroz taj dar zapravo da se u potpunosti predamo Bogu i da kroz taj dar darujemo sebe drugima. Neka je blagosloven današnji praznik, a evo mi smo hteli da započnemo sa, kako se to kaže, svenoćnim bdenijima, iako ovo nije u pravom smislu te reči svenoćno bdenije, nego je skraćena verzija svenoćnog bdenija. Svenoćno bdenije, ako počne recimo u 8 sati kao što smo mi počeli, završi se također najranije u 8 sati ili oko 8 sati. Ali naša je želja da se naučimo da uoči velikih praznika, makar evo i u toj kraćoj verziji, služimo noćnu službu. Nazovimo to svenoćnim bdenijem, zato što smatramo i mi hrišćani zapravo znamo da bez molitve mi zapravo ne postojimo. Kao što je disanje, kao što je vazduh neophodan za disanje, a samim tim za život čovjekov, tako i molitva neophodna za naše suštinsko duhovno postojanje. Jer molitvom mi iznosimo i otkrivamo, razotkrivamo sebe pred Gospodom.
A visokopreosveđeni mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služio jutros na praznik Sveta tri jerarha svetu službu Božju u Cetinskom manastiru. Sasluživalo mu je svešteno monaštvo Cetinskog manastira i sveštenstvo Cetinskog arhijerejskog protopresbiterijata. Pred početak liturgije mitropolit Joanikije rukoprizao u čini podjakona monaha Gavrila, sabrata manastira Miholjska Prevlaka. Nakon čitanja evanđelja besjedio je đakon Blagoje Rajković, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog.
A to vreme u 4. veka je bilo vreme smutno. Mi obično volimo da kažemo kako su današnja vremena teška i kako nikada nije bilo kao danas, međutim, ako pogledamo istoriju crkve, čak i u onoj periodima kada crkva nije bila otvoreno gonjena, postojali su neki progoni crkve. Tako u 4. veku, kada je car Konstantin 313. godine Milanskim ediktom dao slobodu hrišćanskog veroispovedanja, time nisu prestali problemi sa kojima se pravoslavna crkva susretala. Vrlo brzo, kao što znate, đaci bogoslovci koji se tome uče, pojavile su se, to jest nisu se tada pojavile, bilo je i ranije tih lažnih učenja i jeresi, ali su one pod znači, tim plaštom slobode koju su hrišćani dobili, isplivale na površinu. I vrlo brzo je postalo potrebno da se bore sveti pravoslavni oci i učitelji, sada već ne za slobodu hrišćanstva, ali za slobodu pravoslavnog ispovedanja vere. Vrlo brzo, 325. godine, sazvan je prvi Vaseljenski sabor, koji je doneo jedan simbol vere. Sabor je sazvan u Nikeji i po tom gradu u kome je održan, ovaj simbol vere se naziva Nikejski. Međutim, znači Arijeva jeres koja je osuđena na tom saboru, a Arije, jeretik je učio da Gospod Isus Hristos, Sin Boži, nije potpuno ravan Otcu, znači da je On na neki način stvoren, ali pre sve druge Božije tvorevine i na taj način On je razgrađivao Svetu Trojicu. Protiv njega su ustali sveti oci na Prvom Vaseljenskom saboru, međutim i posle osude Arijevoga učenja na Prvom Vaseljenskom saboru nije odmah ono prestalo da potresa crkvu. Suviše duboko su neki ti filozofski pogledi ušli u biće crkve kod, i znači, u sam klir crkve, kod, naročito kod jerarhije. Tako da je velika uloga koju su u propovedanju pravoslavne vere i odbrani od ovih jeresi koje su se javili, Arijeva je bila prva od tih, ali ih je bilo još, koju su ovi sveti oci izvršili u 4. veku. Sveti Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov, kao što znate, bili su rodom iz istoga kraja, iz Kapadokije, i negde otprilike su bili vršnjaci, oko 330. godine su obojica rođeni, i životni put im se poklopio tokom školovanja. Oni su završili najviše škole svetovne koje su postojale tada u svetu. Posle školovanja u svojoj Kapadokiji, oni su, put ih je odveo u Atinu, gde je u to vreme za najugledniju školu važila Platonova akademija. Oni su se tamo školovali nekoliko godina, završili su tu akademiju i stekli su ono svetovno znanje koje im je bilo korisno. Sveti Vasilije Veliki je kasnije u jednoj besedi koja je upućena mladima i gdje on mlade upućuje kako da imaju koristi od ovih jelinskih, ne znam, božačkih spisa, te beletristike književnosti koja se izučavala, on govori kako treba iz tih spisa uzeti ono što je dobro i korisno, ono što uči vrlini, a odbaciti, znači, ono što uči grehu.
U nastavku programa čućemo i izvještaje sa svetih liturgija koje su u čast današnjeg praznika služene u Podgorici.
Danas, kada Sveta crkva proslavlja ugodnike svoje, Vasilija Velikog, Jovana Zlatousta i Grigorija Bogoslova u jednom danu, jednim praznikom, odslužena je sveta liturgija u hramu Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici. Upravo o ugodnicima Božijim i Svetom Vasiliju Velikom, Jovanu Zlatoustom i Grigoriju Bogoslovu besjedio je protojerej Stavrofor Gojko Perović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Kolašinski.
Ima ona narodna pjesma "Nema krsta bez tri prsta", a vidite taj broj tri koji je prije svega broj kojim imenujemo Svetu Trojicu. To je jedan od tih posebnih, neću reći, neko će reći magičnih, ali tajnih brojeva, koji su utkani u cijelu prirodu, u cijelo biće naše stvarnosti. I ono se, pogledajte, prenosi i na taj način da spaja jednoga po jednoga Božijega čovjeka, i kad se sastanu trojica, onda je to, da kažemo, neka punoća i neki krug, i o tome najbolje govori današnji praznik. Pa i mi da se sabiramo jedno po jedno, dvoje po dvoje, trojica, troje po troje, i da tako činimo tu neku Božiju lijepu matematiku, da ne može prosto čovjek jedan biti sam i misliti da je sam za sebe nešto posebno. A i dobro kažu stari, na kraju kad ti se okreš, nemaš puno prijatelja života, ali vas da kažu, dvojicu ili trojicu treba da imaš. Eto tako, to je možda jedan orijentir za naš svakodnevni život, da ovo nisu neka tri, Bože me prosti, neka vanzemaljca supermena, nego neki ljudi koji su svoj život oživjeli, svaki od njih se ostvario u svojoj punoći i zaradio svetost, ali ta svetost ne može se sam uraditi. Ne može biti svet sam za sebe. Nego ako nijesi opet u društvu nekih drugih svetitelja, onda ta svetost i nije svetost, bar ne onako kako nas uči naša pravoslavna crkva.
Praznik Sveta tri jerarha danas je liturgijski proslavljen u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. U toku Svete službe Božje besjedom se obratio protojerej Predrag Šćepanović, koji je govorio o današnjem prazniku i istakavši da ovaj praznik govori da nikada ne treba da se dijelimo na Jovanite, Grigorite, Vasilijane, nego da budemo jedno u Hristu, da je jedinstvo crkve nešto najvažnije.
No, današnji praznik nam govori o nečemu drugome, da nikada ne trebamo da se dijelimo na Jovanite, Grigorite, Vasilijane, nego da budemo jedno u Hristu, da je jedinstvo crkve, jedinstvo rize crkve nešto najvažnije, da budemo originalni kakve nas je Bog stvorio, ali da na kraju se držimo onog svetootačkog načela, bolje biti u miru nego u pravu. I kada nastade u 11. vijeku rasprava ko je veći, jer jedni isticaku da je Sveti Vasilije pisac monaških pravila po svojoj dubini najveći, Sveti Jovan Zlatusti po svojoj rečivosti i krasnorečivosti, a Sveti Grigorije Bogoslov po dubini bogoslovlja i po svom pjesništvu. I tada Jovanu Epkajskom episkopu javi se viđenje s neba i reče da su njih trojica jedno u Gospodu, što pokazuje da u Carstvu Nebeskom svi imaju mjesta i da ovi divni Božji svetitelji, učitelji crkve, koji evo 1700 godina skoro uče narod vjerni, riječi u onom najljepšom blagom vješću da će Bog postati čovjek i da život ljudski ima smisla, da nismo prokleta bića, iako smo na ovoj zemlji u tama podnebesja, tamo se nalaze oni pali duhovi u toj zemlji koja je neka vrsta epitimije kazne Božije. Evo tri sjajna svetila, zato i kažemo u Svetom Evanđelju i kažemo to kad se služi arhijerejska liturgija, tako da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da vidjeći ljudi dobra djela proslave Oca vašeg koji je na nebesima. To se ne odnosi samo na vladike i na sveštenike, nego i na vas, vjerni narode, jer mi koji idemo u crkvu imamo posebnu odgovornost prema ovome svijetu koju zlu leži, jer će neko reći, pogledaj kakav je on, on je sveštenik, on je đakon, on je vjernik, on ide u crkvu. Zato imamo posebnu odgovornost da ljudima približimo Evanđelje Hristovo i da naša djela budu u skladu sa onih divnih 10 Božjih zapovijesti kojom su se napajale generacije i velika tri sveta učitelja crkve. Imao sam blagoslov na Svetoj gori da cijelivam glavu Svetog Jovana Zlatustog i sačuvano je njegovo uvo na kome mu je šaputao apostol Pavle. Zato je Evanđelje prepjev vječnog u vremensko, jer apostol Pavle je živio skoro 300 godina prije Svetog Jovana Zlatusta, ali vidjeći njegovo srce ispunjeno revnošću za Hristom, on je došao na nevidljiv način i na uvo mu šaputao tajne božanske, tajne tumačenja Božje riječi. Neka bi ova tri divna svetitelja i nas postakla da se uvijek držimo vjere, da su i u 4. vijeku i evo u 21. vijeku smutna vremena, ali kao što je rekao veliki učitelj crkve i najveći propovjednik Vaskrslog Hrista, Sveti Jovan Zlatust, da se držimo crkve, ograde crkve, tora crkve, jer su napolju vuci grabljivi koji će nas razgrabiti.
Sljedeći tonski zapis, dragi slušaoci, stiže nam iz Nikšića, gdje je u crkvi začeća Svetog Jovana Krstitelja u Straševini služena sveta liturgija na praznik Sveta Trijerarha. Slovom pouke obratio se protojerej Stavrofor Velimir Jovović, paroh Straševinski i Starotrebješko-Kličevski i starješina Straševinskog hrama, koji je podsjetio na ovaj praznik i na tri svjetila crkve Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova, Jovana Zlatousta, u kojima nema ništa protivriječno, nema ni prvog, drugog ili trećeg, jer su oni jedno u Bogu. Podsjetio je i da je ovaj praznik ustanovljen u 11. vijeku.
Kao što to obično biva, narod se počeo dijeliti u tri skupine, Vasilijane, Jovanite i Grigorite. A onda se ova tri svetitelja javiše tadašnjem episkopu Evtihijskom, Jovanu, prvo ponaosob svaki od njih u velikoj slavi i svjetlosti Božjoj, a onda sva tri sjedinjena i rekoše mu, evo vidiš, u nama nema ništa protivurečno. Nema prvoga i drugoga i trećega, mi smo svi jedno u Bogu. I tako treba da bude, napiši nam jednu službu i odredite nam jedan dan da nas sve zajedno slavite. I od tog 11. vijeka, evo do ovoga današnjega dana, ova tri velika uzvišena stuba pravoslavlja crkve Hristove, velika dukonosca, velika čovjeka i hrabra i mudra i čista i bogoslovstvujuća i zlatnih usta, ostavila nam je crkva da ih proslavljamo. Mi smo čuli danas iz Svetog Evanđelja od Mateja koje smo čitali na ovaj praznik, kako nam poručuje evanđelista, Gospod je izgovorio, tako da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide dobra djela vaša i da proslave Oca vašega koji je na nebesima. To je zadatak svakoga čovjeka koga je Bog poslao na ovaj svijet, ali to su samo velike i uzvišeni ljudi, a među njima najveći Sveti Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov i Jovan Zlatoust, uspjeli da ispune.
Na današnji dan 17. februara 1974. godine u Moskvi uhapšen ruski pisac Aleksandar Solženjicin, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Narednog dana oduzeto mu je sovjetsko državljanstvo i protjeran iz zemlje. U emigraciji je proveo 2 decenije. Čućemo i u nastavku priču o Aleksandru Solženjicinu koju donosi istoričar Mijemir Đurišić.
Imam 2 misije u životu, da progovorim u ime onih koji su patili i stradali u sovjetskim logorima i da otkrijem uzroke sovjetske tragedije, započete februarskom revolucijom 1917. godine, prethodnicom oktobarske revolucije, posle koje ništa nije bilo isto, govorio je veliki ruski pisac, nobelovac i mislilac Aleksandar Isajević Solženjicin. Ovaj književni velikan do kraja života ostao je vjeran svojim idealima, zbog kojih je i lično mnogo propatio. Njegova kultna djela Jedan dan Ivana Denisovića i Arhipelag Gulag su svjedočanstva o okrutnosti sovjetskog režima nakon Drugog svjetskog rata, a govore o prisilnim radnim logorima za disidente. Većina logoraša bili su nevini ljudi, kažnjeni zbog neslaganja s političkim režimom. Solženjicin je svoje knjige pisao iz prve ruke, jer je 1945. godine bio osuđen na 8 godina robije, koje je proveo po Staljinovim gulazima. I prije dobijanja Nobelove nagrade 1970. godine, a posebno poslije nje, Solženjicin je, iako na slobodi, bio pod neprestalnom prismotrom i pritiskom ruskih vlasti. Njegova književna svjedočanstva o mračnim dijelovima ruske historije i kritika socijalističke represije nisu bile po volji nijednog režima. Dijela Solženjicina, baš kao i on sam, bila su osuđivanja na saplitanju sobstvenoj zemlji. I kada je 1974. godine protjeran iz Rusije u zapadnu Njemačku i oduzeto mu državljanstvo, ovaj književni velikan i najslavniji disident uvijek je s ljubavlju govorio o svojoj rodnoj zemlji. Rusiju je volio iskreno i strastveno, ali je odbio da očuti nepočinstva despotskog sovjetskog režima. Nevjerojatan politički intelektualni trijumf Solženjicina bio u tome što se izdigao iz pakla logora da ispriča priču u knjigama takve moralne i dokumentarne snage kakva nije zabilježena u modernoj istoriji. Ruski Nobelovac Aleksandar Solženjicin ostaje upamćen u našem narodu i po pismu podrške Srbima koji ostaju da žive na okupiranoj istorijskoj zemlji pokrajini Kosovo. U nedavnim teškim godinama vi ste već pretrpili razaranje i uništavanje pravoslavnih hramova, paljenje srpskih škola i direktno nasilje i ubijanje. Neka vam Gospod sačuva hrabrost da ostanete i u buduće blizu grobova svojih bližnjih, napisao je tada Solženjicin.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Ove nedelje, 13. februara 2022. ljeta gospodnjeg, očekuje nas promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje uglavnom sa slabom kišom, a u višim planinskim oblastima na sjeveru su snižici slab snijeg. Padavine se očekuju uglavnom od sredine dana. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 8 do 7, najviša dnevna od 3 do 14 stepeni. Što se tiče Podgorice, očekuje nas pretežno i promjenjivo i oblačno vrijeme uz mogućnost za slabu kišu krajem dana. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha oko 4, najviša dnevna do 12 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Veoma interesantan program očekuje vas i u nastavku. Nakon dnevnika poslušajte novu epizodu emisije Istorija crkve u Crnoj Gori. U 21.00 Kosmetska kandila, a u 22.00 Ožiljci i opomene. Do nekog novog slušanja na istim talasima. Ostajte spokom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.